Manila at sa mga medyo malapit na mga areas like Cavite, yes, hanggang, sa Laguna, ayan.
Ulonga po, hanggang, Zambales.
Ayan, Subic, ayan. Correct. Maulan po dito sa aming area. Hindi ko po alam kung sunny sa Davao. Kasi ang kapatid ko ay nasa Cagayan de Oro. Mm. Nag-PM siya ng photo na pagkainit-init. Yan. So, oh, ano man po ang
dun.
Corrected by ko. Ano man po ang weather nyo ngayong araw na ito, ang importante is po is safe tayong lahat. Sinabi po walang pasok.
Yan.
So, ibig sabihin, stay at home, mga kids.
Huwag nyong pilitin na may pasok kayo kahit wala naman. Huwag nyong utuin ang mga nanay at tatay ninyo para lamang makahingi ng baon.
Correct.
Eh, sasabihin nyo na may pasok kayo.
Tama. At importantatious, para hindi din po magkaroon ng lagnat, para hindi magkaroon ng sakit ng ulo. Kaya nga tayo binibigyan ng ganyang klase na to stay at home para hindi na magkaroon ng ubot-sipon. Pero, kung tinamaan ka na ng ubot-sipon, huwag kang mag-alala dahil meron namang 2-in-1, 2-sipon.
Gamot na sa ubo.
Gamot pa sa sipon. Pinag-isa. Meron po siyang anti-tusive na chinuchugi ang ubo.
At meron ding nasal decongestant na nagpapagaling ng sipon.
So bakit ka pa bibili ng dalawa kung pwede naman ang isa?
Kahapon, partner, sinumpong na naman ako ng sipon. No? At hirap talaga yung hatching ka ng hatching.
Oo, correct.
Hindi ka makapag-concentrate. Ang mahirap pa nun pag hindi natuloy yung hatching mo.
Tama. Ang sakit sa ulo.
Ang sakit sa puso.
Tama. Hindi natuloy, di ba? Sakit sa damdamin. Kaya important issues, 2-in-1, 2-seran na yan. Dextromethorphan, HBR, Penilefrine, Paracetamol is the generic name of 2-seran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Alam mo, partner, kahapon, di ba? Talagang sumabog yung Twitter ano natin.
Hindi nakayanan ng aming computer, mga kaibigan.
Oo, sabi nga ng social media team namin, yung Love Radio Manila, pati yung mga respective Twitter accounts, accounts natin, eh talaga namang very active kahapon dahil sa special nating bisita na si Michelangelo Lubrin. Yan.
Kung saan marami daw po ang na-inspire. Akalain mo yun, di ba sa unang pagkakataon, na-inspire din kayo kahit papano.
Sa segment namin.
So ngayon, meron na naman po kaming special na bisita.
Why?
Alam mo pa, partner, itong bisita natin, kilala-kilala po sa lugar namin na pinakamatagal mag-misa. Nakapag siya nag-misa, siguraduhin mo nag-almusal ka muna. Kasi definitely 1.5 to 2 hours ito.
Ating alamin, bakit nga kaya matagal mag-misa si Father?
Correct. Meron po kami special na bisita. Hinila ko po siya mula sa aming parokya sa Urduha sa Caloocan City. Kasama po natin ngayong umagang ito, Father Alan Samonte!
Good morning sa inyo.
Ay, ayan na naman, partner.
Ganda ng boses, pwedeng DJ.
Kapag maganda ang boses, nanenervous po si Chris Chopper kasi marirealize ng boss namin, ang pangit ng boses ni Chris. Baka palitan siya.
Baka sabihin palitan niya, may mas magandang boses pala sa kanya.
O, so ang unang tanong ni Chris Chopper, Father, bakit nga ba matagal ka daw magmisa?
Actually kasi ano eh, pag naghahanda naman ako, hindi naman ganun kahaba yung ano eh, yung hinahanda ko. Pero pagka nandun ako, tapos nakikita ko yung reaction ng mga tao
na
parang nakikinig talaga sila. Tapos ang yung kasing gospel tsaka yung mga pagbasa, napakayaman eh.
Tama.
Minsan doon na lang biglang may papasok sa'yo na ito, may inspire sila dito pag sinabi ko. Kaya kahit wala dun sa pin-repair ko, nasasabi ko. Kaya humahaba tuloy. Ibig sabihin, magaling mag-sermon, magaling magbigay ng storya, magaling magbigay ng inspirasyon.
Dalawa lang ang uri ng ano ng parishioner sa amin, partner. Yung excited na makinig kay Father, kaya talagang sana siya, o yung ayaw ng matagal na misa. Nagdadasal, sana hindi si Father.
At nakakatawa, bata yun.
Oo, bata. Alam mo, nakakatuwa talaga, partner, kasi kapag siya'y nagmisa, sigurado puno yung simbahan. Alam mo, hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Father Alan, kasi nagpapa-renovate kami ng simbahan niya, di ba pa? Sabi niya, yung sound system daw namin ng parokya namin, Our Lady Fatima, eh pareho sa sound system sa Corinthian. Ang kaibahan nga lang, yung sa Corinthian, bayad na. Yung sa amin, hulugan. Tapos biglang segue si Father Alan sa, kaya naman po, ang second collection.
Ito ay panawagan na magbigay ka daw ng malaki.
Yan, di ba?
Parang ngayon, nagpapagawa naman kami ng bubong. Eh kaso wala naman akong hawak na pera. Sabi ko, Lord, paano ko magpapagawa ng ano? Wala akong pera. Sabi niya, may pera, anak. Sabi ko, nasa kanila. Bibigay pa lang nila.
So, role mo ngayon, piniting kami. Gusto ko malaman, Father, kasi first time namin mag-guest na isang pare dito sa aming programa. Paano ka naging pare? Ano yung nag-udyok sa'yo na maging pare? Meron kasi kami mga, totoo ba to ha? Maisingit ko lang bago may kwento yung iyong salaysay. Salaysay? Criminal. Ano yung, totoo ba na merong parang test na ilang araw ka hindi magsasalita? Parang ganun?
Hindi naman. Wala.
So yung nagkwento naman.
Kasi meron kami sa amin na talagang halos isang buwan na hindi, parang ganun, na hindi ka magsasalita.
Bago inordain. Parang part yun.
Meron kaming 30-day retreat na talagang ang kausap lang namin, yung spiritual director namin. So, 30 days yun na kahit kaming mga magkaklase, hindi kami mag-uusap para makapag-concentrate dun sa pinagdadasal mo.
Okay.
Kasi, kaya minsan pagka ganun, may mga kaklase ako, nakakausap nila ang Diyos sa ibon.
Yan, tama.
Ganun sa... O, parang balik.
Gusto ko sana, ano ba yun?
Mahirap na pinagdaanan.
Paano mo madidistinguish kung baliw ka na o si Diyos na pala? Hindi, di ba? Kung halimbawa na...
Natatil matapos yung 30 days at kinausap ka ng normal at sumagot ka pa ng normal. That's your...
Actually, bago yung 30-day retreat, meron din kaming parang ina-assess din kami kasi dapat kayanin mo yung 30 days na tahimik kasi merong hindi kinakaya.
Ay,
na mga 10 days.
Ano nangyayari doon sa mga hindi kinakaya?
Paglabas, kinakain nila yung siborium.
Hanggang paglabas, kinakausap na nila yung ibon. Wala na doon sa loob ng ano, kinakausap pa rin yung ibon. Ganun.
Totoo ba?
Medyo, kasi mahirap talaga.
Correct.
Even after 30 days, hindi kami pwede kagad nung nagsasalita kasi paglabas mo doon, parang ang ingay-ingay sa labas.
Oh my God. Oo,
kahit konting busina lang ng jeep, naiingayan ka.
Talaga ba?
Pero maganda, napakagandang experience.
Correct. Ano? Kaya nga, many are called, few are chosen kasi hindi lahat ang kaya yung ganun. ganun. Oh. So what led you para maging pare? Interesado ako malaman.
Actually, hindi ako yung nung maliit pa pag tinatanong, anong gusto mo maging? Ang sinasagot ko, parang yung usual, doktor,
lawyer,
piloto.
Teacher,
dati piloto kasama pa yun eh, di ba? Mm-hmm. Ganun. Naging active ako sa simbahan. Okay. Kasi ang parents ko parehas active sa simbahan. Mm-hmm. So naging active din ako, nag-lector ako, kuwarta, sumali ako ng charismatic. And then, dire-diretso na parang yung parish priest ko, no, sabi niya magpapari ako. Sabi ko, hindi talaga. Sabi ko.
Nalamdaman ni parish priest na magpapari ka. Ganun,
eh. Tapos nung nag-college pa ako, graduate na ako ng business management. Mm-hmm. Pagkatapos nun, pagka-graduate ko, October ako graduate, sabi ko, pahinga muna. Mm-hmm. No, papahinga. Although, hindi tumigil yung pagsiserve ko sa simbahan.
Sa simbahan,
no?
Okay.
Tapos habang wala akong ginagawa sa bahay, nanood lang ako ng mga palabas, ang mga pinanood ko, kung ba't naman ang pinanood ko, mga Buhay ng Santo.
Okay.
Ang isang talaga, yun pa lang, it's a sign na.
Oo, diba?
Tapos napanood ko yung movie na Brothers and Sister Mon, yung story ni St. Francis of Assisi.
Si St. Clair.
St. Clair.
Ayun. Kinabahan ako.
Ang sinong saint yun.
Okay.
Kaya, yun, pagkatapos nun, parang dire-diretso na. Although, nung nasa seminary naman ako, hindi ko naman sinasabi din kagad na,
dire-diretso na
ako. Basta, sinabi ko lang kung matapos ako, okay, sabihin gusto ni Lord na maging pari ako. Parating siya ang bahala.
Correct. So, wala bang babae na nag-conversion? Hindi, diba?
Nakaakit sa inyo at mo, pwedeng pumigil sa inyo na hindi pagpatuloy ang inyong pagpapari.
Meron po akong tatlong pinsan na lahat sila naging seminaryo. Yung isa po, naging sacristan pa ni Pope John Paul II.
Wow.
May babae. Umalis din siya.
Hindi diba? Na kayanan ng tukso.
Ibig sabihin, siguro, he's not meant for that. Wala bang ganun, Father?
Hindi mawawala yun kahit ngayon nga.
Ay, mag-ingat po tayo.
Ganito ba naman?
Ayan ba naman ang isura? Mapipigilan ba natin na maraming magka-crash?
Kaya siguro talaga maraming umaten sa...
Oo, may itsura kasi si Father.
Sa misa mo, Father.
Pag bagong gupit nga, sasabihin nyo na naman kamukha ko si Alden. Huwag ganun. Ganyan yan sa amin eh.
Yeah, pero siguro mahalaga yung yung natatandaan ko na sinabi sa amin nung professor ko. Dati nung hindi pa cardinal, si Cardinal Tagle.
Okay.
No, Father, teacher ko siya sa priesthood.
Okay.
Parang sinasabi niya parati na tawag dito, kahit paano yung maging ibang dumating sa buhay namin, meron na kaming primary commitment. Walang pinagkaiba sa mag-asawa. Na ang primary commitment mo dun sa husband mo,
correct,
o sa wife mo,
mo,
yun ang tinanguan nyo sa Diyos.
Tama.
Kami, ang primary commitment namin ay ang Panginoon. So,
yes.
Of course, may mga temptations na dati.
Correct, here, there, and everywhere.
Oo, pero, ang importante, nakatuon ka doon sa ano ba yung tinanguan mo nung naordinahan ka.
Mm.
Pero ikaw ba, Father, matanong lang namin, dumating din ba sa punto mo na natukso ka? Na parang, syempre, kinakalaban
ka. Medyo nag-isip ka din.
Oo, kinakalaban ka ng konsensya mo, ng kinakalaban yung ng tukso, yung konsensya mo.
Paano natukso?
Sa pagiging pari mo.
Maraming mga temptations, no, pero sa awa naman ng Diyos, wala pa naman yung para bang sasabihin mo na pipili ako na aalis, lalabas, ganito. Sa awa ng Diyos, wala naman ganun. Kasi part lang naman talaga yung mga temptations.
Mga minor, eh. Walang major tukso na lumapit.
Ay, pagdasal
niyo
kung dalawa na.
Pagdadasal natin.
Father, huwag mo lang ito na yung pagpapari ko at sabi ko ba nung ano.
Ay,
walang ganun.
Pagdasal natin, partner, kasi napakagaling yung pare, malulungkutan lahat pag may natukso.
Actually, merong isang nakaka-touch sa akin na isang parishioner na parang nanay-nanay na siya na lumapit sa akin. Tapos sabi niya, alam mo, Father, mahal na mahal ka namin. And araw-araw kitang pinagdadasal.
Nasarap naman nun.
Alam kong maraming temptation. Kasi pag halimbawa, if you fall into temptation, kami o ako ang unang iiyak.
Correct.
Sabi
totoo
niya. So,
yan.
Parang pag nakakarinig ka ng ganun, diba, na ganun kakamahal ng mga tao. Kahit may mga temptasyon,
sarap, no?
Dedmahin mo na lang. Correct. Paglabanan mo na lang.
Magdasal.
Correct. Yeah. Ganyan, kaibat kasi yan ang may itsura, partner. Pag wala ka itsura, huwag kakabahan.
At saka walang lumalapit na tukso sa'yo, alam na this.
Ayan. Kulang sa itsura. Uy, pati balita ko, Tartan. Ang dami daw nagte-text kay father at nagpapabati.
Oo, pwede bang i-ano na?
Batiin mo na muna.
Kasi isa yung nakita nung nalaman ng pinsan ko, si Joanne Pacheco, nag-ano kagad siya na. Tapos si Sir Raul Barcela and his family. Of course, yung parokya natin, Our Lady of Fatima. Yung mga taga Foz Laglo, nakikinig yun. Sila yung may-ari, si Ryan, tsaka yung mga barista niya, si Odie, si RD, si King King, si Pati, si Kuya Robert, si Alvin Hernandez, si Che Decena, Carlon Erwin Cruz, si Edril De Reed, at mga bagong seminarista sa San Jose Seminary, mga orientators and orientees. Yun lang naman.
Ang dami nag-abang sa you, Father, no? Ito ba sinabihan mo na mag-guest ka sa Love Radio?
O narinig ba nila kahapon nung in-announce namin?
Ano yung in-announce ko sa visa? Kagabi.
Talaga?
Mag-misa ko.
Maganda yan, maganda yan.
Maganda yan, Father.
Sabi ko kasi, bukas may lakad ako. Pag-pray kasi 5 a.m. ako sa pagdasal nyo yung biyahe. Lalo alam kong medyo maulan.
Yes.
Kasi ang umalis ako, 5 a.m. kanina Para hindi...
Para hindi maliit.
Maiwas traffic din.
Correct. Meron po kami nga tambalanista dito. Sabi niya, Dear Nicole Yale and Chris Chuper, tambalanista niyo po ako since 2006. Tamang-tama, nandiyan si Father. Naku, Father, ikaw yung sasagot sa ano.
Parang bigla ako.
Baka makinagdadaanan ito.
Nagkapawisan ako.
Tamang-tama, nandiyan po si Father. Kasi gusto ko po ng advice na may sense. Ayun na naman po tayo, Father.
Alam niyo, nakakasakit kayo ng damdamin.
Kahapon pa kayo, ha? Kahapon pa kaya. So, ibig niyo ba sabihin sa 12 years namin ni Christian Pai sa radyo, wala kaming sense? At pag may bisita kami nga, mabait. Saka
lang nagkakaroon ng sense.
So, sabi niya, hindi ko po magawang patawarin yung aking tatay kasi iniwan niya kami, bata pa lang kami. Ngayon, bumabalik siya sa amin. Gusto niyang bumawi, kaya lang parang hindi kaya ng puso ko. Please help me naman po, tambalan, and pati ikaw po, Father Alan, baka naman pero meron po kayong pwedeng masabi sa akin para namang matulungan ko yung sarili ko na mapatawad ang tatay ko.
Ay, nakakalungkot na malumaki silang walang tatay. Ay, baka naman si tatay ngayon ay napag-isip-isip na importante pala sa kanya ang kanyang mga anak.
O di naman kaya, baka nanalo sila sa loto kaya si Father,
bumabalik. Diba? Sabi nung tatay, hindi na ako magugutom sa mga anak ko. May pera na itong mga ito, milyonaryo
na. Makabalik na nga, ganyan. May mahirap ang pagpapatawad.
Oo, naman. Siguro, napakaganda nung tanong niya, especially in this year of mercy and compassion, di ba?
May ito year of mercy and compassion pala.
Itong taon yun, di ba? Na kung paanong tayo ay humihingi ng tawad sa mga kasalanan natin, tayo din hinihilingan na siguro, especially this year, to be more forgiving, mapagpatawad. Alam mo, parati ko sinasabi sa homily to, Nicole, di ba, na yung pagpapatawad, it's not just sa taong pinapatawad, Para din sa'yo yun,
Correct.
Para magkaroon ka ng kapayapaan.
Tama.
Hanggang kailan mo dadalhin. No, ikaw lang may hirapan pag daladala mo yan, Kahit nga sa, ito yung sarili ko interpretation ng gospel to, no, na parang sabi dun sa gospel kasi, pag yung mga alagad nung pinadala, may mga ayaw tumanggap sa kanila, nakatanggap silang rejection, kung ano-ano. Sabi ng Panginoon, pag alis nyo sa kanila, ipagpag nyo yung alikabok. Ito yung mga negative emotions. Sa tingin ko, ito yung mga negative emotions na gusto ni Lord. Ipagpag mo kasi ang alikabok, pag tumagal yan sa tsinelas mo, kakapal yan, bibigat.
Tama.
Mabigat dalhin. So, ang hirap namang makahakbang ng mabilis, makausad ng mabilis kung mabigat yung daladala mo.
Kung meron kang excess baggage. Oh. And not forgiving your father is the excess baggage.
Oo. Kasi, although hindi madali yun.
Correct. Siyempre, lalo kung father umalis siya ng babae, pero bumabalik lang.
At importante, siguro para din, baka nakikinig din yung tatay niya, no? Sana yung pagbabalik ni tatay, yung sincere talaga.
Kasi minsan, dahil may kailangan lang.
Oo, kasi minsan bumabalik dahil nagkasakit na, iniwanan na nung iba, tapos kaya lang babalik dahil
wala na kasama.
Gusto magpaalaga, yung iba nga, mga syunga, alagaan naman.
Correct.
Parang ganun, babalik dun sa pagkatapos.
Tinuruan mo ba to?
Ano? Hindi, si Father original na gumagamit na salitang syunga.
So, pero pag nakita naman yung talagang nagsisisi, na gustong makabawi sa kanila, bigyan niya ng chance.
Tama.
Mabigyan mo ng chance para sa'yo din hindi ka mabigatan. Minsan meron akong napanood na sa isang show, no, yung babae, parang ni-rape siya tapos sinaksak parang 30 plus times. Pagkatapos, nabuhay. No, doon sa court, bago nagsimula yung lahat, siya muna yung pinagsanita. Alam mo sila, yung babae, oh, yung victim. Yung ang unang lines niya, sabi niya, doon sa ano, andun yung nag-attack sa kanya, sabi niya, I forgive you even if you're not asking for it. By forgiving you, I'm telling myself that you have no hold on me anymore.
Tama.
Sabi niya, na
parang napakabait naman niya.
Hindi siya napakatibay.
Oo, parang kasi hangga't hindi mo napapatawad yung isang taong nakasakit sa iyo, ibig sabihin, hawak-hawak ka pa rin niya. Parang
correct. Masasabi natin lugi ka rin sa pagkakataon. Oh, kasi totoo naman 'yun. Ano yung sinasabi natin, partner? Hate is such a big burden to bear.
Correct.
So, talagang pag hindi ka man nagpapatawad ng isang tao, paano kung 10 tao yung gumawa ng
kasalanan
sa iyo?
Diba? Ang bigat-bigat noon.
Eh, samantalang yung 10 'yon nag-e-enjoy ng fishbowl, kumakain ng kwek-kwek, 'di ba?
Lalo na humihilik ngayon.
Correct.
Ikaw ilang gabing hindi makatulog dahil sa 10 taong 'yon.
Lagi mo silang iniisip, mainit ang ulo mo, pumapangit ka.
Correct. Ang lakas makahagal, ang lakas makastress noon.
Tama. So kung si yung tatay mo dun sa kabisyo natin na nag-PM ay nag-uumpisa nang magpakita ng kanyang pagbabalik-loob. Halimbawa, nag-uumpisa na siya nang magluto ng isda para sa iyo na binudbura ng Maggi Magic sarap.
Ay, bawing-bawi ka sa akin yan. Pag may kasalanan ka sa akin, nagluto mo ako ng isda.
Corrected by. Eh, kapag ka Maggi Magic sarap pa naman po ang binudbod sa isda, mula ulong hanggang buntot, nako, siguradong le-level up ang sarap. Sa amoy pa lang, mas mabango.
Nako, sa tingin pa lamang, mas golden brown.
At sa tikim talaga namang mas malasang malasa.
Kaya mga mommies, mga kabisyo, do the budbud hagod moves para mag-level up ang sarap ng pritong isda nyo. At pwede nyo lagyan ng twist yan, ha?
Correct. So, yung pwede nyo lagyan ng sauce.
Uy, gawing sarsyado.
Pwedeng ensalada. May ensalada ng isda.
Pwede. May escabeche.
Correct. So, important issues, visit maggie.ph na website or Maggie Philippines Facebook page para sa karagdagang detalye sa mga magical recipes na pwede pa ninyong magawa gamit ang Maggi Magic Sarap.
Napakaganda kahapon kasi Father, pinag-usapan natin yung namin ng ni brother yung all about kindness. So ngayon naman let's talk about forgiveness.
Tama.
Diba, sarap totoo yun, mga kaibigan. Ulit-ulitin po namin sa inyo na kapag ikaw marunong magpatawad, hindi huwag mo nang isipin yung kasalanan ginawa niya sa'yo. Diba? Kasi ikaw naman may kasalanan ka rin eh. May mga atraso ka rin sa ibang tao.
Diba? Pero mahirap eh.
Mahirap.
Pero Father, diba parang halimbawa, nagkaroon ng kabit yung mister mo, paano mo patatawarin? Dahil lamang ayaw mong magkaroon ka ng, di ba, ng heaviness in your heart.
Siguro kasama din talaga doon is grace from the Lord.
Ayan, kasi wala tayong grace. Palibasa, ang alam lang natin, year of the monkey. Hindi natin alam na year of, part of mercy and compassion this year.
Hindi mo yung biyaya na makapagpatawad ka.
Kasi hindi siya madali eh. And you cannot do it alone.
Pero syempre, kahit na makapagpatawad ka, andun pa rin yung pain. Pero sabi nga, di ba, nagagamit na parate. But time heals talaga. Yung panahon yung hihilom din nung ano.
Correct. Only pero, time will tell.
Oh, pero baka ang simula nung paghihilom na yun, yung pagpapatawad.
Tama.
Okay, yung mga naikinig ngayon, kung nahihirapan po kayong patawarin ang mga taong may kasalanan sa inyo, pakinggan nyo ang sinasabi
diba,
ni Father.
Year of mercy and compassion, ask grace from the Lord. Kasi naman kayo eh, yung grace na kilala nyo, yung
yung kapibahay nyo.
Yung kayupi sa ano,
naalala ko yung ano din, yung isa nabasa ko na libro naman ni Bo Sanchez. Sabi niya,
yes.
If there's a difficulty in your life daw ngayon or something is bothering you, yun, unforgiveness is
correct,
one.
Correct.
Isipin mo lang na 30 years from now, whatever is bothering you will mean absolutely nothing.
Yes.
Totoo, sabi ko, binalikan ko nga 30 years
ago,
ano yung problema ko noon, what's bothering me?
Correct.
Matatawa na lang ako ngayon.
At saka, yung iba pa, hindi mo pa matandaan.
Tapos sabi niya, if you allow yourself to be bothered, life is already short, you will make your life shorter.
Ayan na.
Tama!
Tayos, babalik tayo sa... Babalik. Ito si Father Ali, laging sinasabi ito, partner, na maiksi ang buhay.
Correct.
Kaya kung 60 years old ka na, maging active ka na sa simbahan, bakit, Father?
Kasi
malapit-lapit ka na.
Mabibilang-bilang na ang araw mo sa mundo.
At least, di ba, pagka yung time na yun, kinuha ka ni Lord, taas na ukang kaharap sa
correct.
Kanya.
Oy, 10 years ako. 10 years ako lay minister.
Diba?
Mayabang ka na ngayon.
Tsaka mas masarap mag-serve.
Oo naman.
Merong ibang fulfillment, merong ibang kahit na yung sa mga problema, iba yung pagdadala nung nasa simbahan, iba yung wala sa hindi naglilinis. Kasi siguro dahil may community sila, correct, may napag-share sila, may nag-a-advise din sa kanila.
Ah, hindi po makarelate si Chuper kasi never po siya naging active sa church. Pasensya ka na sa kanyo, Father.
Dahil binibigyan ako ng inspirasyon ni Father. Kahit taga Makati po ako.
Oh, na maging lay minister sa Orduha.
Pupunta ako ng Caloocan.
Hindi mo ba naisip, Chuper, maging lay minister? Or, di ba pwede na?
Pwede.
Kasi
pwede.
Dati ang thinking na ako, nung medyo bata pa ako, nung vice president pa ako ng Legion of Mary, kahit hindi halata. ang mga panahon na yun, parang matatanda yung lay minister. Pero ngayon, pabata na ng pabata. Di ba? Wala, may age ba?
Actually, sa parokya natin, no, at least 25 and above.
Ano,
qualified ako,
pasok
Father.
Pasok ka na sa banga, partner. Pasok ka lang. Lagpas na lagpas ka sa 25.
Pero alam mo, masabi ko lang din, Father, alam mo, nung bata ako, pinangarap ko rin maging pare.
Kaya lang.
Kapag nung tinatanong ako ng mga lola ko at mga nanay ko noon, pag sinabi nila sa akin na, Totoy, anong gusto mong maging paglaki mo? Mm. Sabi ko, pare.
O, anyari?
Nung tinanong nila ako kung bakit, sabi ko, maraming pera.
Father!
kaya sabi ng Diyos, hindi ka magiging pare.
Hindi ka talaga para dito.
May iba kang kalalagyan.
Sabi pa na isa nating tambalanista via our Twitter naman. Sabi niya, "Hi Father Ala, nakakatuwa naman yung tambalan na guest ng pare." Ayan. Sabi niya, "Meron po ba kayo masasabi kung paano naman po mag-let go ng taong minamahal? Broken-hearted kasi ako ngayon." Ang hirap niyan, letting go of someone you love. Syempre, pag ulan, lalo maalala mo siya kasi pag umuulan, lagi siyang may handang payong para sa iyo. Hindi naman kaya sabay kayo a-absent kasi manunod na lang kayo ng sine.
Hindi nakakatulong ganung klase ng panahon para makamove on ka, di ba?
Ano mo kasi ano eh, parang again siguro maganda parang reflection na rin sa gospel, di ba?
Mm-hmm.
Yung sa gospel din kasi ngayon, apart from pagpapagpag ng alikabok, sabi, pumunta sila sa ibang lugar na lang. Kung ayaw silang tanggapin doon, merong mga laban kasing hindi nakarapat dapat ipaglaban.
Tama.
Pinapagod mo lang iha yung sarili.
Gusto ko yun.
Correct. Totoo yun. Isa nakala natin lang, kumbaga mapatunayan lang natin na tama tayo. Pero hindi natin lang, napapagod din pala tayo.
Parang nung minsan, merong nag-counseling sa akin, kawak-kawak niya yung mukha niya. Nung tanggalin niya yung kamay, kulay blue yung mukha. Tapos umiiyak siya. Kasi nahuli niya nga daw yung kanyang husband na meron, diba? Tapos nagwala siya, sinapok siya. Tapos,
siya yung binugbo.
Oo, siya yung ano. Tapos, sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi ko, gusto mo pa bang yung habulin yung asawa mo? Tapos umiiyak. Sabi niya, gusto ko po siya ipaglaban. Sabi ko, adi ka. Parang sabi ko, ganun yung uri ng asawa mo, gusto mo ipaglaban, nananakit.
Correct, ginagawa ka muted, ginagawa ka kulay blue.
Paglalaban mo ng, may mga taong hindi ka rapat dapat ipaglaban at para mas maging masaya ka.
Tama, so let go of that kind of people.
Correct, kasi magpapapangit, magpapanega, at habang nandyan yan, hindi ka makalet go, wala makakapasok na bagong tao sa buhay mo.
At saka ako, sa karanasan ko, for example, hindi ko nila lahat, diba? Sobrang sarap kaya maging single.
Ay,
I can so relate.
Diba? Walang commitment ka, diba? Malaya-malaya kang gawin ang mga gusto mong gawin.
Wala ka pang consummation, walang sakit ng ulo.
Gusto ko yung sinabi niya, Father, may mga laban na hindi na dapat ipaglaban.
Kasi hayaan mo na lang. May mga taong makakatapat din yan.
Kasi unang-una, inuubos mo lang yung lakas mo.
Diba? Tama.
Parang wala naman para ipaglaban mo pa yung mga bagay o taong ganun.
Kaya binibo ko doon sa mga taong sabi, ipagpapasa Diyos ko na lamang yan.
Kasi, actually, diba, napakaganda nun.
Tama.
Bahala na ang Diyos
bahala
sa kanya
si
sa
Lord.
Naman ang ginawa niya sa akin.
Correct. Naniniwala ka po sa karma, Father?
Oo.
So, karma-karma lang yan.
Tama. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ay malamang ibabalik din sa'yo yan.
Siguro, if we put it another way, parang sa Bible, diba, do not do unto others what you don't want others to do to you.
Diba? Yes.
Parang kasi kung gawin mo yan sa iba, baka gawin din sa'yo. Baka parang,
correct, life is a boomerang.
Correct. Diba? What you throw, you get.
Correct.
Tama ba yun? Oo. Basta yun na yun. Ang iksi ng oras natin.
Tapos na ba?
Tapos
na. Ang sarap pa yung gano'n.
napansin mo ba, partner, hindi tayo maingay na maingay masyado ngayon?
Ay, hindi pa ba masyado? Sige, medyo subdued version kami ngayon.
Kasi ang sarap makinig sa sinasabi niyo.
Thank you for your time, Father.
Oo naman, nakaka-inspire. Pagkaganit na parang bumabait kami lalo eh. Nababalansa yung buhay naming makasalanan.
De, tsaka alam mo, Father, ito talaga. Ang tambalan ko eh, ilang beses na po nakakuha ng award mula sa iba't ibang mga award-giving bodies.
Ito talaga, kaya kami nagigisang pare.
Kasi ang ultimate na nasa top of our bucket list ay magkaroon ng CMMA. So kaya kami nagigis ng mga pare. Baka lang, kaklose mo si, ano, si Tagle. Hindi, joke lang. Hindi, kasi we have so many friends na priests. And talagang, this is the first time that we guested someone. And gusto lang din namin na to give added inspiration to our listeners.
Ay, ako, at saka ako din, I would like to thank you for inviting me. Kasi ito naman din yung isang totoo, di ba, na kung mag radio program ako na yung sasabihin, ito may pare, ganito. Mm-hmm. Parang baka ilan lang yung makikinig sa akin.
Pero may ganun eh, no?
Sobrang daming nakikinig. Number one kaya kayo.
Ano ba yan? Thank you.
Hindi, siguradong...
Nationwide tayo, Father.
Oh, yes. Siguradong maraming nakakapakinig sa mga pinag-usapan natin, di ba?
So, yes,
mas maraming mai-inspire na mga tao.
Yay!
Eh, tagad naman akong bumalik eh.
Oh, pwede naman! Pag may time ka, please!
Mamaya, Father, balik po agad kayo. Bibigyan po namin kayo in 30 minutes na lumabas. Balik agad kayo.
Please, ha, Father, ha. Pag may itatext kita ulit, baka next week or susunod na linggo kapag available ka, edi dito ka ulit sa amin.
And ikaw po ba madala sa simbahan nyo?
Ay, huwag ka namang ganyan magtanong.
Actually, parati ko siyang nakikita.
Okay, pabantayan nyo po yung mga gamit doon, ha?
At yung sa'yo magandang nakita kasi family sila kung magsimba. Actually, ano naman yun, parang nature sa parokya natin, di ba?
Pamilya.
Mga tatay nagsisimba. Yan yung isang proud ako sa Our Lady of Fatima doon sa Orduha. Mga kalalakihan, usually, di ba sabi nila, pag nagsimba, mabibilang mo, puro baba. Doon, hindi.
Mga
kalalakihan nagsisimba.
Kaya wag kayo na nga, ano, ha? Hindi, porque lalaki,
hindi nagsisimba.
Correct.
Hindi nila nakikita. Hindi lang sinisiwalat masyado.
Yan. Oh, baka may mga additional pa nagpapabati sa iyo, Father. Habang binabasa mo muna, sa lahat ng mga kabis natin sa SM Baguio, magkita-kita po tayo bukas. Let's pray for good weather. Kasi, syempre, babayay kami ni Christopher mamayang madaling araw para makarating po kami sa SM Baguio, Chowking, bukas, 3 to 5 p.m.
Huwag kayong mawawala. Bakit, mga kaibigan? Dahil...
ang tambalan at ang Chowking ay mamimigay ng 500 pieces ng Chinese-style fried chicken. Dahil may chicken sa Chowking.
Libre ito, mga kabisyo, ha? Kaya medyo agap-agapan ninyo. Ang pamimigay po namin, 3 to 5 in the afternoon.
Tama.
So, kung mas maaga kayo, di mas maaga kayo makakapila, mas maaga kayo mabibigyan ng Chinese-style fried chicken.
And of course, time to bond with our mga tambalanista na mga taga-Baguio. Kaya kita-kits po tayo bukas. And of course, Father, and lahat ng mga tambalanista natin, let's pray for good weather.
Yes. Ano pala, si Recto nag-text, tsaka si Father Chris. O, tinan mo, ito pwede nating ma-invite to. At si Elaine, kinukumusta kanya.
Ay, si Elaine.
Kalimutan ba akong batiin?
Hello, good morning, Elaine. Padalan mo kami ni Father na masarap mong baked macaroni.
Oh, wow, si Mami Girly.
Mami Girly. Ayan, salamat, Father
Alan. Thank you,
thank you.
Nag-enjoy ako. Oo, I wish we had longer time. Pero next time,
pag
wala kang susunod na racket.
Ayan, o, dalawa. No, yung
8 and 9.
Oo, yan.
Diba? Para parehong nationwide segment. Thank you very much.
Salamat.
Mga tambalanista, nakapiling po natin si Father Alan Samonte. At sana po'y bonggisyos ang inyong araw, mga kabisyo. Mamaya tayo at alas 9 magkakabanding-bandingan.
Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo.
For making Love Radio number 1 for 14 consecutive years.
Dahil sa inyo, mga kabisyo,
ang tambalan, walang kalaban. Number 1 pa more. Ako po si Nicole, si Nicole Iala.
At ako naman si Cambio King Chris Chuper.
Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Always your number 1.